Μένουμε στο θέμα γιατί έχει ενδιαφέρον και έχει και πολλές πτυχές γεωπολιτικές, γεωοικονομικές, γεωστρατηγικές της επίσκεψης του διαδόχου του Βασιλικού Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και όχι μόνο, και άλλα θέματα που θα συζητήσουμε με τον εκλεκτό προσκεκλημένο που έχουμε έστω και τηλεφωνικά. Θα πάμε στο Ισραήλ και είναι ευτύχημα το ότι βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Ισραήλ, διότι είναι ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και μάλιστα πολύ ισχυρός το Ισραήλ, άρα θα έχει και να μας μεταφέρει και μια επιπλέον προσλαμβάνουσες από την χώρα. Να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, μελετητή στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ και πρόεδρο του Strategy International, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να ξεκινήσω από την επίσκεψη του διαδόχου του Βασιλικού Θρόνου στην Σαουδική Αραβία, την διήμερη αυτή επίσκεψη με το επιτελείο
του.
Ναι, στην Αθήνα, με συγχωρείτε. Με το επιτελείο του και με αρκετούς υπουργούς που συνοδεύουν και επιφανείς επιχειρηματίες της Σαουδικής Αραβίας, για να σας παραθέσω δύο οπτικές του ίδιου νομίσματος. Μία οπτική φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα ηθικής, ζητήματα αξιών, ζητήματα αρχών που αφορούν για παράδειγμα στον τρόπο λειτουργίας και δράσης μιας χώρας στο σύνολό της, μιας και αποτυπώνεται αυτή η δράση και αυτή η λειτουργία με πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά καταρχήν, πέρα από τα πολιτικά. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό για να μην παρεξηγηθούμε. Η οπτική αυτή στέκεται για παράδειγμα στο γεγονός ότι δεν διστάζουν να τεμαχίσουν ακόμη και τους αντιπάλους τους που διαφωνούν με την πολιτική. Βλέπε τον δημοσιογράφο Κασόγγι που δολοφονήθηκε και τεμαχίστηκε μέσα στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Δεν διστάζουν να βομβαρδίσουν γειτονικές τους χώρες. Δεν διστάζουν να εκτελέσουν όποιον διαφωνεί με το καθεστώς. Δεν διστάζουν βεβαίως ουσιαστικά να έχουν καταργήσει οποιαδήποτε έννοια προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πόσο μάλλον αν αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν γυναίκες. Και εμείς με αυτή την κουλτούρα συνεργαζόμαστε. Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική αφορά ακριβώς και πάλι στο ίδιο νόμισμα, όπου λέει ότι οποιαδήποτε συνεργασία στην εξωτερική πολιτική προωθεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και ενισχύει τη θέση της χώρας στο διεθνές γίγνεσθε, πολύ καλώς γίνεται. Την άποψή σας θα ήθελα.
Ωραία. Επειδή θέσατε πάρα πολλά, θα προσπαθήσω να τα πάρω ένα-ένα για να μπορέσω να τα απαντήσω. Καταρχήν, έτσι να πούμε λίγο για να ενισχύσω λίγο κάποιες από τις απόψεις που έχουν ένα ειδικό βάρος, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά η Σαουδική Αραβία είναι στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ηγείται της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Βεβαίως, να πω λίγο το εξής. Η σημερινή Σαουδική Αραβία με την Σαουδική Αραβία πριν περίπου 10 χρόνια, ούτε 10 χρόνια, 5 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση. Δεδομένου ότι άλλαξε ηγεσία, άλλαξαν πολλά πράγματα, αρχίζοντας με το θρησκευτικό κομμάτι εντός της χώρας και τους νόμους αυτούς και τις αντίστοιχες θρησκευτικές φάτουα οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες σε σχέση με την αναβάθμιση και τον τρόπο ζωής των Σαουδαράδων πολιτών εντός της χώρας. Και βεβαίως επίσης αυτών που εργαζόντουσαν στη Σαουδική Αραβία για πολλούς λόγους οι οποίοι είναι από το πετρέλαιο μέχρι το εμπορικό ζύγιο, μέχρι το στρατό, μέχρι. Η Σαουδική Αραβία είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χώρα η οποία αυτή τη στιγμή αλλάζει. Και προφανώς θα πρέπει να έχετε δει ήδη την μεγάλη πρόσκληση που έχει κάνει για την περιοχή της ΝΕΟΜ, η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά ουσιαστικά της Σαουδικής Αραβίας και θα γειτνιάζει ουσιαστικά και με την Αίγυπτο και με την Ορδανία, αλλά και με το Ισραήλ. Και βεβαίως θα χτιστεί μια πόλη η οποία θα είναι πολύ μελλοντική και μέρος από αυτά είναι και η γνωστή ως γραμμή, The Line, το οποίο είναι μια περιοχή η οποία θα εκτείνεται σε μια ευθεία γραμμή 120 χιλιόμετρα και θα έχει ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά θα χτιστεί θα είναι σε ένα υψωμένο καθρέφτη και από τις δύο πλευρές και θα έχει εσωτερικές κοινωνίες και εσωτερικές κοινωνικές και εμπορικές συνδιαλλαγές που θα μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος θα ζει εκεί πέρα σε αυτή την πόλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο με αυτά τα σχέδια που προσπαθούν να κάνουν, προσπαθούν να αλλάξουν και τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν και οι Σαουδάραβες εντός της χώρας της Σαουδική Αραβία σήμερα αλλά και στο μέλλον, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Σαουδική Αραβία μπορεί να ερμηνευθεί ως μια χώρα η οποία είναι κοντά στα διπλωματικά και πολιτικά δεδομένα της διεθνούς κοινότητας, τώρα και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και η ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων και των διμερών της σχέσεων και με την Ελλάδα. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις άλλες χώρες του κόλπου, δεν είναι καινούργιες. Όμως η στρατηγική ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία γίνεται τα τελευταία χρόνια και τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα πρώτα φρούτα ουσιαστικά, τα οποία βγαίνουν με αυτή την καλλιέργεια των σχέσεων που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια ενίσχυση στις σχέσεις μας σε στρατηγικό, πολιτικό, πολιτιστικό, εμπορικό, τουριστικό επίπεδο και βεβαίως τεχνολογικό και επενδυτικό. Η ενίσχυση στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έγκυται στο γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά με το τεχνολογικό κομμάτι, γιατί θέλει να εξελιχθεί σε ένα τεχνολογικό, σε μια τεχνολογική χώρα η οποία να σου δίνει τόσο την υπηρεσία όλα αλλά και να σου προσφέρει τον τρόπο ζωής εντός της χώρας, δηλαδή να είναι μια μελλοντική χώρα. Κάτι το οποίο αντίστοιχα το κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά είναι λίγο πιο συγκρατημένοι σε σχέση με τα μεγάλα project. Να σκεφτείτε ότι το project της NEOM θα κοστίσει γύρω στα 303 εκατομμύρια για τα επόμενα 80 χρόνια. Και φανταστείτε ότι υπάρχει ένα τράσμα το οποίο έχει δημιουργηθεί ήδη για τα 80 δισεκατομμύρια, το οποίο να εξασφαλίσει ουσιαστικά αυτό το line. Την πόλη που λέγεται Line ουσιαστικά. Και βεβαίως και την ΝΕΟΜ την ίδια, η οποία αρχίζει ουσιαστικά να αναπτύσσεται και το βλέπουμε με το αεροδρόμιο, το οποίο αναπτύχθηκε στη μέση του πουθενά και υπάρχουν κατευθείαν πτήσεις αρχής γενόμενες από το Ντουμπάι και το Αμπουδάμι. Από εκεί και πέρα, η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα η οποία πρέπει να την προσέξουμε. Γιατί έχει και τη Μέκα και την Μεντίνα, τα οποία είναι τα δύο θρησκευτικά κέντρα ουσιαστικά του μουσουλμανισμού, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, τόσο πολύ για τους Σουνίτες όσο και τους Σιίτες. Το δεύτερο είναι ότι η Σαουδική Αραβία έπαιζε πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του 20ου αιώνα και άρχισε να παίζει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο με τη συμφωνία για το πετρέλαιο και την εξαγωγή πετρελαίου, όπως είχε δημιουργηθεί η Αράμκο και η Σάουδη Αράμκο, αλλά και οι αμερικανικές πλευρές ουσιαστικά, οι οποίες έβαλαν ουσιαστικά τη Σαουδική Αραβία μέσα στο παιχνίδι του κορκού ισοζύγιου για το πετρέλαιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα για την Ελλάδα, γιατί διασυνδέεται πλέον με τεχνολογικά μέσα, όπως θα δούμε και με την Κίνα, η οποία θα έρχεται από τη Σιγκαπούρη, διαμέσου του Αραβικού κόλπου και μέσω της Σαουδικής Αραβίας θα πηγαίνει στο Ισραήλ και από το Ισραήλ στην Κύπρο, από την Κύπρο στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Και αυτό ενισχύει βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πολλά πράγματα, ας πούμε πολύ απλά την ηλεκτρική. Για να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θα με συγχωρέσετε γιατί ακούγεται λίγο ο ήχος, είμαι εκτός. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι η Σαουδική Αραβία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την ενίσχυση των σχέσεων των στρατηγικών και των συμμαχικών σχέσεων. Αυτές οι σημαντικές σχέσεις τις προσέχουν πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και το Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή φέρνει ως επακόλουθο την επιδίωξη να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Και να σας πω κάτι το οποίο έμαθα έτσι πρόσφατα σε αυτό το ταξίδι που είμαι τώρα, γιατί τώρα είμαι στα υψίπεδα του Γκολάν και βλέπουμε ουσιαστικά πως έχει εξελιχθεί η ιστορία και τα γεγονότα τα στρατιωτικά τον τελευταίο καιρό και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γεωγραφικές σχέσεις αυτές οι οποίες δημιουργούνται. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία εναλλάσσεται μαζί με το Ισραήλ βιβλία με τα οποία ουσιαστικά κάτι μπορεί να κατανοήσει τον διαθρησκευτικό διάλογο. Και τώρα βλέπουμε ένα καινούριο τομέα που λέγεται τεχνολογικός. Και θα υπάρχει ένας άλλος τομέας ο οποίος έχει σχέση με το εμπόριο του νερού, με την εμπορευσιμότητα του νερού. Έχει σχέση με την ανοικοδόμηση καινούριων πόλεων, οι οποίες έχουν ανάγκη τόσο από πληθυσμό, όσο έχουν ανάγκη εμπορικού ισοζυγίου. Έτσι λοιπόν οι σχέσεις της Ελλάδος με τη Σαουδική Αραβία στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικές, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να δώσει. Αρχή γεννός με τον πολιτισμό. Οι Σαουδάραβες αγαπάνε τον ελληνικό πολιτισμό και αγαπάνε την ελληνική ιστορία. Και μάλιστα όχι μόνο οι Σαουδάραβες, αλλά και όλοι γενικότερα οι Άραβες του κόλπου, δεδομένου ότι έχει περάσει από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ήταν στο Ομάν, και βεβαίως και άλλα ζητήματα ελληνικού πολιτισμού, με το οποίο ουσιαστικά εμείς είχαμε μια αυτοκρατορία. Αυτοί μαθαίνουν την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, μαθαίνουν το πόσο είχε εξελιχθεί η Ελλάδα ουσιαστικά στην όλη την όλη περιοχή και το πόσο εξελισσόντουσαν οι εμπορικές σχέσεις μας. Άρα ουσιαστικά επαναφέρουμε το εμπορικό ισοζύγιο που είχε η Ελλάδα με τον Αραβικό κόλπο. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία είναι μια πολύ δυνατή και μεγάλη χώρα, η οποία έχει και ανάγκη την Ελλάδα, αλλά έχει επίσης ανάγκη να έχει και πολύ καλές σχέσεις με χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, γιατί θα δούμε προφανώς να δημιουργείται ένας αγωγός μεταφοράς πετρελαίου και αερίου διαμέσου της Αιγύπτου και διαμέσου του LNG, ουσιαστικά διαμέσου της Αιγύπτου στην Κύπρο και στην αργότερα στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γεωστρατηγικά αρχίζουμε και βλέπουμε σύγκληση συμφερόντων και σύγκληση συμφερόντων τα οποία θα έχουν αμεσότητα τόσο στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας όσο και στη σταθερότητα των τιμών της ενεργειακής άμυνας και ασφάλειας που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια, όσο διατηρεί το πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ερώτηση λοιπόν, και θα πιαστώ από την τελευταία σας φράση για τον ρωσικό παράγοντα. Ερώτηση, παύλα αντίλογο, για να κάνουμε και την συζήτηση. Λένε λοιπόν πολλοί, με αφορμή την επίσκεψη τη διήμερη από τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου στη Σαουδική Αραβία, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς αντιλαμβανόμαστε το συμφέρον σε συνδυασμό με αυτό που εμείς επιμένουμε, γιατί αναφερθήκατε πριν στο κομμάτι του πώς αντιλαμβανόμαστε πολιτισμικά τα πράγματα. Επιμένουμε όχι μόνο σε επενδύσεις και σε ανάπτυξη σχέσεων με γεωπολιτικό και γεωοικονομικό πρόσημο, αλλά ταυτόχρονα επιμένουμε και στις δημοκρατικές αξίες, αρχές, στο σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας και πάει λέγοντας. Λέτε λοιπόν ότι η Σαουδική Αραβία είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική για να παραμείνει εκτός διεθνών σχέσεων για μεγάλο διάστημα. Και σε αυτές τις διεθνείς σχέσεις έχουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο, μεγάλο μικρό, είναι ένα άλλο ζήτημα. Η Ρωσία δεν είναι πολύ μεγάλη αντίστοιχα και πολύ σημαντική για να παραμείνει εκτός διεθνών σχέσεων?
Ναι, έχετε πολύ καλή, πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Θα σας πω όμως το εξής. Είναι διαφορετικές οι δύο προσεγγίσεις. Η έννοια της διεθνούς κοινότητας και της ανάγκης της διεθνούς κοινότητας προσεγγίζεται από δύο διαφορετικές πλευρές. Καταρχήν, η Ελλάδα πήρε σαφή θέση σε σχέση με την Ουκρανία, σε σχέση με αυτό που γίνεται με την Ουκρανία, με την εισβολή της Ουκρανίας. Για ένα και μόνο απλό λόγο. Γιατί αν εμείς νομιμοποιήσουμε την πράξη της Ρωσίας, είναι σαν να νομιμοποιούμε άλλες πράξεις στην ιστορία που έφεραν μαύρη ιστορία στην Ελλάδα και μιλάω για το Κυπριακό στην παρούσα φάση. Άρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας αναφορικά με το τι έκανε η Ρωσία. Από εκεί και πέρα, η πτώχευση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία συμπεριφερόταν και συμπεριφέρεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όσο και ομόστρησκα κράτη να είμαστε, όσο και αδερφά κράτη να είμαστε σε πολλά άλλα πολιτιστικά και σημεία συμπεριλαμβανομένα και της 1821 που άρχισε από την Οδυσσό και ούτω καθεξής, από την Φιλική Εταιρεία και όσο ήταν εκεί, δεν μπορούμε να ανεχτούμε σαν Ελλάδα να υπάρχει ένας πόλεμος στα ευρωπαϊκά σύνορα, γιατί είναι ευρωπαϊκά τα σύνορα, αλλά βεβαίως πρέπει να πάντα να φροντίζουμε και εμείς τα εθνικά μας συμφέροντα να παρουσιάζονται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Ουκρανία, η Ελλάδα έχει 300.000 Έλληνες ομογενείς και δεν είναι της διασποράς, είναι ομογενείς μας. Έχει μεγάλη διαφορά η διασπορά με τους ομογενείς και είναι κάτι το οποίο είμαι ξεκάθαρος αυτό το πράγμα. Οι Έλληνες δεν μπορούν να είναι διασποράς, είναι ομογενείς. Οι Έλληνες λοιπόν ομογενείς της Ουκρανίας έπρεπε να έχουν βοηθηθεί από το ελληνικό κράτος και από το ελληνικό κράτος να είναι πολύ πιο έντονα εμπεριστατωμένο σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια πολιτική όπου ήμασταν ξεκάθαρα βεβαιωμένοι υπέρ της Ουκρανίας, αλλά πήγαμε διαμέσου της Ουκρανίας στο να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων. Όπου η κοινότητα των Ελλήνων έχει διαχωριστεί πλέον σε φιλορώσους και φιλοουκρανούς. Αυτό είναι, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο για την ελληνική ομογένεια. Με τη Σαουδική Αραβία όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ ξεκάθαρα. Πολύ πιο ξεκάθαρα. Γιατί βασίζονται σε πολιτιστικά δρόμενα, εκατέρωθεν, θρησκευτικά δρόμενα. Προσέξτε και εδώ πέρα, βλέπει το μάτι μου, βλέπει τη Θράκη. Και αν θυμάστε καλά, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή το 2004. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν θυμάστε καλά, πώς χτιζόταν το τέμενος στην Αθήνα, είχε προσφερθεί και τότε, από το 2001 νομίζω ακόμα, η Σαουδική Αραβία να χτίσει το τέμενος στην Ελλάδα, Αθήνα.
Έχετε δίκιο.
Η Σαουδική Αραβία. Οπότε από τότε υπάρχουν οι διασκευτικές σχέσεις. Αλλά τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχει μια ξεκάθαρη ατζέντα συμφερόντων και κοινών συμφερόντων. Δηλαδή τα συμφέροντα είναι ξεχωριστά, αλλά μπορούν να είναι κοντά μεταξύ μας, επειδή είμαστε συνέτεροι. Και υπάρχουν και κοινά συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, έχουν να κάνουν με την ενέργεια, έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των επενδύσεων, τα οποία και εμείς χρειαζόμαστε, αλλά και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι πολλοί Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν 25, 30, 40, 50 χρόνια στη Σαουδική Αραβία έχουν προσφέρει πολλά προκειμένου να είναι η Σαουδική Αραβία στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Η Σαουδική Αραβία από την άλλη πλευρά να γνωρίζετε ότι δεν έχει εξερευνηθεί με τον τρόπο που έχουμε εξερευνήσει την Ευρώπη ή την Ευρασία ή τη Μέση Ανατολή. Ακόμα η Σαουδική Αραβία για πολλούς είναι μια χώρα που είναι κλειστή. Και μην ξεχνάτε ότι ο τουρισμός της Σαουδικής Αραβίας έχει 1,5 χρόνο που άρχισε ουσιαστικά. Έχει 1,5 χρόνο και εν μέσω κορονοϊού, δηλαδή ήταν αρχής του 2019, να ανοίξει η Σαουδική Αραβία το τουριστικό της, διαμορφώντας και έχοντας και υπουργό τουρισμού, και τελικά άρχισε λόγω κορονοϊού και άνοιξε το 20 προς 21 και ουσιαστικά πάμε τώρα στο 22-23. Άρα λοιπόν η Σαουδική Αραβία θέλει να μάθει επίσης πώς τουριστικά η Ελλάδα προμοτάρεται ως μία από τις παγκόσμιες περιοχές οι οποίες φέρνουν και συγκεντρώνουν τόσο μεγάλο ποσοστό πληθυσμού και τουριστών. Γιατί η Σαουδική Αραβία, όπως είπατε σωστά, έχει πολλές μαύρες γωνίες ιστορίας και γεγονότων τα οποία παίξανε και στα μέσα διεθνής ενημέρωσης, ανεξαρτήτου γιατί έγινε και πώς έγινε, τα οποία όμως δεν ωφελούν ούτως ώστε να δείξει ότι υπάρχει μια σταθερότητα, μια ελευθερία, μια. Να σας πω όμως το εξής έτσι πολύ συνοπτικά. Η Σαουδική Αραβία έχει κάνει τρομερά βήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα της δικαιώματα ετός και σε σχέση με τις γυναίκες τους. Πρώτον. Το δεύτερο είναι με τη φιλανθρωπία, με την πολιτική της φιλανθρωπίας. Υπάρχει μια πολιτική φιλανθρωπία σε σχέση με την Σαουδική Αραβία, που έχει αναπτυχθεί τελευταία χρόνια. Το τρίτο είναι ο διαχωρισμός, τα βήματα που γίνονται διαχωρισμό μεταξύ κράτους και θρησκεύματος. Όχι, δεν μιλάω για την Μέκα ή την Εμντίνα, αλλά μιλάω γενικότερα για την περιοχή των μεγάλων πόλων που μπορεί κάποιος να γνωρίζει. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι οι Σαουδάραβες αυτή τη στιγμή βλέπουν την Ελλάδα σαν μια επιλογή, σαν έναν χώρο τον οποίο τον αγαπάνε, γιατί έχουμε και πολλά κοινά στοιχεία, πολλά κοινά φαγητά, πολλή κοινή μουσική, έχουμε κοινούς τόπους, έχουμε κοινό τρόπο κατανόηση τι σημαίνει τουρισμός, πού θέλω να πάω. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γενικότερα για τον αραβικό λαό του κόλπου. Προσέξτε, του κόλπου μιλάω εγώ τώρα.
Άρα μας λέτε ότι οι Σαουδάραβες βλέπουν την Ελλάδα ως διέξοδο προς τη Δύση. Ως δίωδο, μάλλον.
Βεβαίως. Μα επενδύσεις σε προσωπικό επίπεδο πολλών Σαουδαράβων γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις πολλών Σαουδάραβων πολυεκατομμυριούχων μεταξύ τους για εμπορικούς λόγους, το οποίο έχουν γίνει στην Ελλάδα, που δεν χρειάζεται ουσιαστικά το κομμάτι το πολιτικό να εμπλακεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπετε είναι ένα αποτέλεσμα πολλών περιστάσεων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τον ένα με τον άλλο τρόπο, και έρχεται το ελληνικό κράτος να το συντονίσει μαζί με το σαουδαραβικό κράτος και να δουν τις επιλογές που έρχονται. Οι οποίες όμως, να πω το εξής, είχαμε βγει παλαιότερα, αν θυμάστε καλά, σε μια άλλη συνέντευξή σας και είχαμε πει το εξής, ότι αυτό που γίνεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μόνο η αρχή, γιατί επακολουθεί και η Σαουδική Αραβία. Βέβαια, διαφορετικά συμφέροντα θα μου πείτε, διαφορετική πιθανώς και λόγοι σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι. Αλλά εδώ πέρα, όταν μιλάτε, θα μιλήσει πάνω για την ενεργειακή ασφάλεια ή, αν το πάρουμε ανάποδα για τις χώρες αυτές, η εξαγωγή των προϊόντων ενέργειας, δηλαδή αέριο και πετρέλαιο, μπορεί να γίνει από τα Εμμυράτα στη Σαουδική Αραβία, στην Αίγυπτο, διαμέσου Αιγύπτου, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Άρα η Ελλάδα και η Κύπρος γίνονται διαμετακομιστικοί κόμβοι, πρώτον. Δεύτερον, η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να παρέχουν σε πολύ καλύτερες τιμές την ανάγκη πετρελαίου και αερίου. Και τρίτον, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε πολλούς μηχανικούς. Έχουμε εταιρείες οι οποίες δουλεύουν από το 60 και 50 και 60 και 70 στη Σαουδική Αραβία. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι οποίες ουσιαστικά τώρα θα αρχίσουν να λειτουργούν πάλι θετικά στο πρόσημο το δικό μας. Το μόνο που εγώ θέλω έτσι να προσέξει κάποιος σε σχέση με αυτές τις σχέσεις είναι ότι, επειδή ακόμα έχουμε κάποια διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία σε σχέση με την κατανόηση του τι σημαίνει συμβόλαιο και ουσιαστικά υλοποίηση του συμβολαίου αυτού, εγώ θα ήθελα να δω την υλοποίηση πρώτα των οποιονδήποτε έργων, την πλήρη, δηλαδή να υπάρχει μια πλήρη επαρτία και συνεννόηση και συμφωνία σε όλα αυτά, και μετά θα έβγαινα και θα έλεγα πετύχαμε το σκοπό μας Α και πάμε Β και πάμε Γ. Γιατί είναι στην αραβική κουλτούρα να χτίζεις τη σχέση σου ανά τα χρόνια. Δηλαδή, καλό θα είναι να το κάνουμε αυτό το πράγμα, όπως κάναμε και με τα Εμμυράτα, αλλά μας πήρε 2 χρόνια να επικυρώσουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο την διμερή μας σχέση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ελλάδος, όταν έπρεπε να το έχουμε επικυρώσει τον επόμενο μήνα ακριβώς. Άρα και αυτοί πρέπει να μας μάθουν εμάς πώς λειτουργούμε και πώς λειτουργούμε στα κέντρα αποφάσεων και στο κοινοβούλιο το δικό μας και στον τρόπο κυβέρνησης, αλλά και οι ίδιοι πρέπει πρέπει και εμείς να μάθουμε πώς λειτουργούν οι ίδιοι, τόσο ώστε να έχουμε ένα διάβολο επικοινωνίας, ο οποίος να είναι και προσωπικός, γιατί όπως είπατε είναι μοναρχία, άρα είναι προσωπικές οι σχέσεις οι οποίες διαμορφώνονται πρώτα, αλλά και βεβαίως να έχουμε την πλήρη ελευθερία κινήσεων, δεδομένου ότι υπάρχει αυτό που λέμε εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι το Α και το Ω με αυτές τις χώρες του Αραβικού κόλπου, γιατί χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορείς να χτίσεις πολλά. Και να σας υπενθυμίσω εδώ πέρα την πρόσφατη, αν θυμάστε, επίσκεψη του Σαουδάρα.